La teksesa leciolo. Pipai frazoi. Tre placias al mi sibi sub la arbo. Jena pomo pom vole mangiu. Mi credas che la auto estas tre bela. Texto. En la auto. Sura strado proxima al granda gilejo, Julilo Helela, kai Julilo Petro, renkontiĝas unu la alian. Saluton, mia cara. Saluton, Petro. Jen mia auto. Ĉu vi volus ekskursi en kamparo kune kun mi? Kia auto ĝi estas? Kompreneble mi volas. Ili sidiĝas en la auto, kaj ĝi portas ilin en kamparo. Ricardo, Petro, jen kampo kun poveloj. Yes, Helela, in campo con poveloi. Ricardo, Ricardo, apu la campo con poveloi, estas campo con schaffoi. Ciu vi vidas? Ne, Helela, mi ne vidas, effettive. Mi ricartas alla voglio. Sed mi credas, che apu la campo con poveloi, estas campo con schaffoi. Che jen apu la campo con schaffoi, estas arparo. Ĉu li povas halti? Tre plaĉus al mi sidi sub arbo kun vi. Ĉu plaĉus al vi sidi sub arbo kun mi? Jes, mia kara. Tre plaĉus al mi sidi sub arbo kun vi. Sed ne eblus halti apud la arbaro. Ni ne rajdas halti sur la aŭtovojo. Ah, ĉu vi vidas? Tiu idioto kredas, ke estas la sola homo. Sura voio, ci ne? Eble, apud li sedas virino. Si estas bela, ci ne? Ne, si ne estas bela, sed la cevalo estas pena. La cevalo? La cevalo en campo, ci estas pena, sed vi le ricartas. Mi ricartas alla voio. Vi ricartas alla virino con la idiota. Ci placios a vi sidi sub arbo con sci? Ne, Helela, compreneble, ne placios a mi sidi sub arbo con sci. Placios a mi sidi sub arbo con vi. Sed, vi credas che sci estas pena? Vi estas pli bela ol sci. Ciu vi estas contenta? Yes, Petro, se vi credas che mi estas pli pena ol sci, mi estas contenta. Jena pomo, pom vole manciu. Tangon. Ho, oh, Petro, Ricardo, in campo, ca en la campo estas poveloe. Yes, Helela, en la campo estas poveloe.